Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju posvećujemo violinisti Julijanu Rahlinu, jednom od omiljenih umetnika beogradske publike koji je ponovo bio pred njom pre 10 dana. Komad Ljubavna radost Fritza Kreislera uz filharmoniju iz Sankt Peterburga pod upravom Marisa Jansonsa svirao je violinista Julijan Rahlin, s kojim sam razgovarala pred njegov koncert u Beogradu održan 12. oktobra. Tada su mu se na sceni pridružile i njegova supruga, također violinistkinja Sara McElravy i majka pijanistkinja Sophie Rahlin. Program je sadržao i neobični repertoar za dve violine.
We have a journey throughout different centuries. I think it's a very unusual program because first of all you don't hear violin viola recitals or two violin recitals very often. And
imamo pravo putovanje kroz nekoliko vekova. Mislim da je to jedan vrlo neobični program. Prvo zato što nemamo tako često recitale violine i viole ili dve violine. Sećam se da su na mene još dok sam bio dete u Londonu veliki utisak ostavili koncerti čuvenih umetnika Jicaka Perlmana i Pinkasa Cukermana. Mislim da se još uvek mogu naći na YouTube-u. Imali smo ideju, ja i moja supruga, također velika violiniskinja i violiskinja, da kreiramo taj specifični program. Pridružila nam se i moja majka i mislim da smo uspeli da spojimo vrlo lepe kompozicije i to velikih stvaralaca, jer nema baš tako mnogo dela za violinu i violu ili za dve violine iz pera velikana. Mislim da smo uspeli da pronađemo zaista najveće. Tu je Mozartov duo, postoje dva te vrste za violinu i violu. Mi sviramo prvi u G-duru, koji je baš lepršavog karaktera, veselog, tipično mozartovski. Na dve violine ćemo svirati komad mog dragog posebnog prijatelja s kim sam se družio posljednje dve decenije i koji je, nažalost, preminuo prošle godine, velikog poljskog kompozitora Krzysztofa Pendereckog. On mi je posvetio svoju čakonu još pre više godina, napravio je njenu transkripciju jer je u originalu pisana za orkestr in memoriam papi Jovanu Pavlu II. Ja sam Pendereckog zamolio da je preradi za violinu i violu. Premijerno sam je svojevremeno izveo na festivalu u Dubrovniku koji sam vodio i od tada veoma volim da je sviram. Mislim da će ovo biti i srpska premijera Čakone za violinu i violu.
And it was world premiere at my festival which I used to have in Dubrovnik. Since then I love playing this piece and I think it might even be the Serbian premiere of the Chacon of the transcription for violin and viola.
Svirat ćemo jednu kompoziciju koja je fantastična, vrlo retko se izvodi. To je sonata za dve violine Sergeja Prokofjeva. Neverovatna je, ima četiri stava, ali nije duga, vrlo je kompaktna, veoma virtuozna, ali sa dva prelepa lagana stava. Drugi i četvrti su pak vrlo snažni. Ukratko, fantastično remek delo Prokofjeva. Thank you.
And we have something very charming at the very end of the program, which is it's a piece called it's five short pieces by Dmitri Shostakovich for two violins and piano.
Na kraju programa imamo nešto zaista neodoljivo. To je ciklus od pet kratkih komada Dmitrija Šostakovića za dve violine i klavir, veoma retko izvođen. To je Šostaković kakvog ne znamo. Ovde zvuči više kao Kreisler. Šostaković nije bio samo autor velikih, ozbiljnih simfonija, tih monumentalnih kompozicija koje su odraz mračnog staljinističkog doba. Ovo je jedan vrlo lepršavi Šostaković, koji je pisao i filmsku i baletsku muziku. Potpuno drugačiji kompozitor, pomislili bismo, neprepoznatljiv u odnosu na ono kako ga znamo.
He did so much movie music, ballet music, and it's a completely different composer, one would even think. Unrecognizable to the Šostaković that we know. Thank you.
Thank you.
Ovako zvuči lakše Šostaković, kako je rekao naš današnji gost, violinista Julijan Rahlin. Čuli smo 5 komada za dve violine i klavir ovog velikog ruskog kompozitora. Uz Rahlina su svirale i njegova supruga, violiniskinja Sara McElravy i majka, pijaniskinja Sophie Rahlin. Naš gost govori o velikim kompozitorima, neko od njih je i lično poznavao, a sam dolazi iz porodice muzičara koji su se školovali u Rusiji. Kako je to biti deo tako velike tradicije?
It makes me very humble that I was so fortunate and so lucky to have met some of the greatest musicians of music history like Rostropovich and so many.
Veoma se osjećam ponizno što sam bio te sreće da upoznam neke od najvećih muzičara u istoriji, kao što je Rostropović, na primjer. Bilo ih je zaista mnogo. Učio sam i od tolikih velikih dirigenata. Kao mladom muzičaru i violinisti, bilo mi je izuzetno važno da upijem to neverovatno znanje i mudrosti velikih majstora. Na kraju, naravno, morate da pronađete svoj sobstveni izraz, svoju ličnost, svoju istinu u muzici. I ja uvek kažem da jedan život nije dovoljan da pronađete sva čuda tih velikih kompozitora koji su nam ostavili sva ta dela u proteklim vekovima. Velika je obaveza nas muzičara da to nastavimo.
Hundreds of years, so it's a very big obligation, and for us musicians, it's a huge.
Who is the most interesting?
Ko je za vas najzanimljiviji kompozitor? Pa svi, ali Bach je Biblija ili Tora, kako god hoćete. Sa Bachom je sve počelo. Čini mi se da bez njega ne bi bilo ni Mozarta ni Beethovena, nikoga. Ali mislim da svaki kompozitor ima svoj posebni jezik i svoju neverovatnu ličnost i zato je svet klasične muzike tako bogat, jer imamo takvu raznovrsnost stilova. Naravno, stil se kroz vekove menjao, kao što su se menjali i arhitektura, humor, način života, sve se menjalo i dalje se menja. Istorija umetnosti, sve. Kao što se menjao naš svet, tako se menjala i muzika. Tako da ne mogu da vam kažem koji me kompozitor najviše fascinira. Verovatno onaj kojeg trenutno sviram. On mi je sad omiljeni.
Like the, you know, the architecture changed, the humor changed, the way of living changed, everything changed and keeps changing, and so, you know, also the fine arts are changing, so like our world is changing, the music has been changing, and so I cannot tell you which composer fascinates me the most. I think always the one that I'm playing at the moment, it's my favorite composer.
Thank you.
Našeg današnjeg gosta, violinista Julijana Rahlina, čuli smo u izvođenju arije, to jest teme iz Goldberg variacija Johana Sebastiana Baha u obradi za gudački trio koju je načinio Dmitrij Sitkovjetski. A pored Rahlina svirali su violiskinja Nobuko Imaj i violončelista Miša Majski. Rahlin je rođen u Litvaniji u Viljnusu 8. decembra 1974. ali se njegova porodica posle 3 godine preselila u Beč. S obzirom da i Litvanija ima vrlo bogatu muzičku tradiciju, koliko je Rahlin bio uključen u muzički život svoje rodne zemlje?
I must say that I have not played yet Lithuanian composers and it's been a while since I've been back to my home. I used to go quite regularly to work with the Lithuanian Chamber Orchestra. This is a very fine orchestra. But of course, Lithuania has also a great tradition of music, of classical music, of choirs.
Moram priznati da nisam svirao dela litvanskih kompozitora, već duže vreme naime nisam bio u domovini. Ranije sam često odlazio jer sam sarađivao sa litvanskim kamernim orkestrom, jednim vrlo finim ansamblom. Naravno, tačno je da Litvanija ima veliku muzičku tradiciju, posebno horove, ali ja sam odrastao u Beču. Moji roditelji su se tu preselili kad mi je bilo 3 godine i od tada živim tamo. To je veliki muzički centar, kao da su svi kompozitori prošli kroz njega. Beč jednostavno ima neku posebnu energiju koja je kao magnet. Svi veliki stvaraoci su želeli da dođu u Beč. Ne postoji neko precizno objašnjenje zašto je baš Beč bio takav magnet, takva mešavina, ne samo kompozitora, već i izvođača. To još uvek važi. Dolazak u Beč je zaista nešto posebno. Kad šetate ulicama starog grada ili centra, čini se kao da tu postoji neki posebni duh. I kad svirate u Beču, to je stvarno izuzetno. A rad sa savremenim kompozitorima je vrlo važan, jer nama su potrebni oni, a njima smo potrebni mi. To je kao kad violina ne može bez gudala i obrnuto, jedni drugima smo potrebni.
We need the composers and the composers need us. So we need each other. It's like a violin needs a violin bow. An instrument is not enough without the bow, and the bow needs the instrument. So it's the same with the composers and the musicians.
Maybe it's something with Austrian character because
možda se radi o specifičnostima austrijskog mentaliteta. Neki kažu da oni s jedne strane poseduju nemačku racionalnost, a s druge slovensku, pa čak i mediteransku lakoću, jer blizu su i Italije, Mediterana.
Because they are close to Italy, to Mediterranean.
Yes, also close to East Europe. It's kind of.
Da, blizu su istočne Evrope koja tu negde i počinje. To je jedna velika mešavina, kombinacija discipline s jedne strane, a onda i određene lakoće. Kao što kažete, ne treba baš sve izvoditi s krajnjom tačnošću. Tu onda ima prostora za interpretaciju, čak i za improvizaciju. Sloboda interpretacije i dolazi zbog svih tih različitih uticaja i kroz istoriju, a tu je onda i karakter ljudi. Možda kombinacija svih tih uticaja čini da radi prihvatanje tog specifičnog bečkog duha budu tako posebni.
All the different influences, historic influences, also in the mentality. Maybe the combination of that makes it very special to work and to inhale the musical air of Vienna.
Great tradition. Do you say that to your students as well?
Da li to sve govorite i svojim studentima? Vi ste i pedagog. Kako je to izgledalo tokom pandemije?
I mean, during the time of pandemic, of course, we couldn't work.
Naravno, za sve ovo vreme nismo mogli da radimo zajedno, ponekad preko interneta, ali to nije isto. Ja imam malo studenata i srećom svi su oni neverovatni violinisti. Još 2 godine im nedostaje do diplome, do završetka studija, mada učenje se nikad ne završava. Samo ono formalno kada dobijete taj papir. Ali šta on znači? Šta znači ta diploma? Lepo ju je imati, ali ona ne znači ništa. Ono što hoću da kažem je da su moji studenti neverovatni muzičari gitari i violinisti i ja se trudim da im makar malo pomognem. Vidim sebe kao nekoga ko će im pomoći da krenu u život nezavisne ličnosti. To nije klasični odnos učitelja i učenika, jer ja više ne moram da ih učim kako da sviraju. Radi se prosto o razmeni ideja, o njihovom osposobljavanju da nastave svoje traganje, svoju muzičku avanturu, svoj život sa muzikom, tako da mogu da prave sopstvene greške, da tako kažem. Svi moramo da prođemo kroz takav proces. To je kao kad napuštate roditeljski dom. U jednom trenutku to morate da učinite. Kao kad ste beba, pa jedno morate da prestanete da se hranite majčinim mlekom. To je ista vrsta emancipacije.
Enable them to continue their search and their musical adventure, their life in music on their own, so that they can make their own mistakes, so to speak. Because we all need to go through this process. It's like when you leave your parents' home. At some point you need to. Mm-hmm. Or when you're a baby, at some point you stop drinking from the milk from the breast of your mother. So it's the same emancipation.
Bila je ovo sada prva varijacija iz Bachovog ciklusa. Pored toga što je, kao što smo čuli, i sam pedagog, Rahlin je u jednoj drugoj oblasti tek učenik. Radi se o dirigovanju, čije je osnove dobio od majke. Da podsjetim, Sophie Rahlin, pored toga što je pijanistkinja, koja nastupa na koncertima zajedno sa sinom, studirala je horsko dirigovanje na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu i diplomirala u klasi u kojoj su bili i Valeri Gergijev, Semjon Bičkov ili Maris Jansons.
She was my teacher for many, many years, but also I was very lucky to get a lot of attention from Maris Jansons, from Daniele Gatti until today. A lot of different conductors that take the time.
Ona me je učila tokom više godina, ali imao sam sreće da mi mnogo pažnje poklone i Maris Jansons, Daniele Gatti, sve do danas, mnogo dirigenata koji su želeli da mi poklone svoje vreme i pomognu mi u mom razvoju kao dirigenta. To je potpuno različita profesija i ja sam hteo da joj se približim, jer to nema nikakve veze sa violinom niti sa činjenicom da sam godinama svirao sa najboljim orkestrima i njihovim rukovodiocima. Ništa od toga me ne kvalifikuje da izađem i stanem pred orkestar kao dirigent. Dirigovanje je potpuno različit jezik, kao što se razlikuju srpski i kineski, na primjer. Da, to je još uvek muzika, ali to je potpuno drugačija veština. Prvo, tu je tehnički aspekt koji se mora naučiti. Kako analizirati partituru? Kako stati pred grupu od 100 ljudi? Kako biti snažni vođa, ali pun poštovanja za druge? Kako imati jasnu ideju o onome što želite i kako to da izrazite pokretima ruku i govorom tela? To je čitava škola, to se mora učiti, a to se ne može postići preko noći. Radi se o godinama učenja. Pre 15 godina sam odlučio da počnem. Ne želim da prestanem da sviram violinu ili violu, ali želim polako da ulazim i u tu drugu profesiju. Počeo sam od nule. Something which takes many, many years of studies.
And so I decided 15 years ago that I want to go. I don't want to stop playing violin or viola, but I want to slowly learn this profession. Mm-hmm. And I've been learning it from zero.
Yes, you have time.
Ali imate vremena, možete biti dirigent sa 80 godina.
We say the conductors die on stage.
Obično kažemo da dirigenti umiru na podijumu, dok za violinu ipak postoje ograničenja. Još samo jedno pitanje. Pomenuli ste festival u Dubrovniku koji ste vodili, on više ne postoji. Ne, taj festival je trajao do 2012. Ali vrlo sam srećan što sam sada umetnički direktor jednog novog festivala koji se zove Herbst Gold, jesenje zlato, i koji se održava u jednom od najvažnijih prostora u istoriji muzike, u dvorcu Esterhazy u Eisenstadtu, 45 minuta od Beča. Kao što znamo, to je mesto gde je Josef Haydn živeo, radio i stvarao muziku tokom 40 godina. Ja sam dakle postao umetnički direktor festivala za koji mogu da kažem da je to jedan od najekskluzivnijih takozvanih butik festivala u Evropi. Imamo Evropski kamerni orkestar kao naš rezidencijalni ansambl. Imali smo ove godine gostovanje orkestra Malači sa Juđom Wang. Imali smo Bečki simfonijski orkestar sa Danielom Hardingom. Sljedeće godine dolazi Valerij Gergijev sa orkestrom Marijinskog teatra, bit će tu i Anne-Sophie Mutter i tako dalje. Imali smo specijalni projekat gde nam je saradnik bio Klaus Maria Brandauer. Izvodili smo Beethovenove kvartete. Naravno, gudački kvartet je kao forma vrlo važan za Esterhazy, jer je upravo tu i nastao zahvaljujući Haydnu. To je dakle festival koji ima mnogo kamerne muzike, ali tu su i orkestri, tu su glumci. Ove godine nam je gošća bila i veliki sopran Aida Garifullina sa svojim recitalom. Nadam se da ćemo i naredne godine privući mnogo slušalaca. Festival se održava od 15. do 25. septembra i bit će tu sjajnih koncerata. To je moja nova strast. Festival Jesenje zlato u dvorcu Esterhazy, koje je jedno neverovatno istorijsko mesto. Eisenstadt je mali grad, ima samo 15.000 stanovnika, ali njegova istorija je neverovatna. Gradi se i predivni hotel preko puta dvorca i nadam se da ćemo naredne godine, po mogućnosti bez korone, dočekati tamo ceo svet i mnogo ljudi iz Srbije.
Eisenstadt is such a very, very small city, only 15,000 people. Yeah. But the history is incredible. Esterhazy is building a wonderful hotel opposite the palace. And from next year we can welcome, hopefully without corona, the whole world there and hopefully a lot of people from Serbia. Thank you.
Naš današnji gost, violinista Julian Rahlin, bio je solista u posljednjem stavu koncerta za violinu i orkestar Jana Sibeliusa uz simfonijski orkestar iz Pittsburgha pod upravom Lorina Mazela. Poštovani slušaoci, ovim se opraštamo od vas. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Gorica Pilipović i žele prijatan dan uz Radio Beograd 2.